VOA This Evening.
Selamat malam, VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC bersama saya Dania Iman.
Dan saya Rifan Dwi Astono. Kami sudah siapkan beragam informasi dan berita terkini dari Indonesia dan dunia, di antaranya...
Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO mengatakan industri tembakau itu berupaya membuat anak-anak dan remaja ketagihan rokok sejak dini supaya mereka menjadi perokok seumur hidup.
Sementara insan Hollywood bekerja di balik layar untuk mencari tahu kapan dan bagaimana produksi karya seni mereka dimulai, sejumlah aktor mengakui bahwa sekarang ini masih belum ada jawaban yang konkret.
Sebelum kita bahas itu semua, kita dengarkan berita malam dari VOA.
Inilah berita malam dari VOA Washington, Senin 1 Juni bersama Lea Johannes. Kemacetan lalu lintas kembali melanda Manila, Filipina seiring melonggarnya kebijakan lockdown. Kereta, bis, dan taksi kembali beroperasi, berpacu dengan kendaraan-kendaraan pribadi yang mengangkut orang-orang yang berangkat dan pulang kerja. Begitupun halnya dengan layanan kendaraan serupa Grab dan Gojek. Namun berbeda dengan beberapa bulan sebelumnya, transportasi publik tidak diperkenankan beroperasi dengan kapasitas penuh. Kereta, bis, dan kendaraan umum lainnya diwajibkan membatasi jumlah penumpang mereka, sehingga banyak orang terpaksa menghabiskan waktu berjam-jam hanya untuk pergi ke suatu tujuan. Kepala Staf Kepolisian Nasional Filipina, Guillermo Eleazar, mengatakan, banyak orang kini diizinkan keluar rumah dan banyak industri kembali beroperasi. Jadi Anda lihat, kini banyak kendaraan di jalanan, namun situasinya masih abnormal. Gelombang pertama pandemi COVID-19 mungkin menyurut. Bagi para pembuat vaksin, ini bisa menjadi masalah. Para ilmuwan di Eropa dan Amerika menyatakan keberhasilan penutupan wilayah yang ketat dan kebijakan menjaga jarak fisik di beberapa daerah dan negara membuat tingkat penularan virus berada pada tingkat rendah sehingga tidak cukup banyak kasus untuk menguji vaksin yang potensial. Mereka mungkin perlu ke pusat-pusat pandemi di Afrika dan Amerika Selatan untuk mendapatkan hasil pengujian yang meyakinkan. Ironisnya, jika kita benar-benar berhasil menggunakan langkah-langkah kesehatan masyarakat untuk melenyapkan pusat-pusat perebakan virus, akan semakin sulit untuk menguji vaksin, kata Francis Collins, Direktur Institut Kesehatan Nasional di Amerika Serikat. Vaksin dianggap esensial untuk mengakhiri pandemi yang telah mematikan lebih dari 370 ribu orang dan menjangkiti lebih dari 6 juta orang sejauh ini.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voanews@voanews.com.
Demonstran turun ke jalan-jalan di berbagai kota Amerika untuk malam ke-6 pada hari Minggu untuk melampiaskan kemarahan mereka atas kematian George Floyd dan menyerukan perubahan. Sementara itu, polisi di berbagai daerah berusaha menegakkan peraturan jam malam. Los Angeles, Chicago, Miami, Detroit, dan Philadelphia termasuk di antara hampir 40 kota yang memberlakukan perintah melarang demonstran turun ke jalan-jalan setelah hari gelap. Gubernur Texas dan Virginia menetapkan situasi darurat. Beberapa wali kota di kota-kota besar seperti wali kota San Francisco, London Breed, mengatakan jam malam tersebut berlaku tanpa batas. Peristiwa serupa terjadi di banyak kota di mana protes yang sebagian besar berlangsung damai kemudian berubah menjadi kejadian di mana beberapa orang membakar ban dan menghancurkan etalase toko. Polisi dengan perisai dan pentungan berusaha mendorong para demonstran dan melontarkan gas air mata ke tengah massa. Ratusan pengunjuk rasa berkumpul di alun-alun di depan Istana Pemerintah Negara bagian Rio de Janeiro hari Minggu memprotes kejahatan yang dilakukan polisi terhadap warga kulit hitam di favela atau daerah-daerah permukiman miskin di kota Brazil itu. Demonstran berseru, "Saya tak dapat bernafas, saya tak dapat bernafas," mengacu pada George Floyd, lelaki kulit hitam yang tewas sewaktu ditahan polisi di Minneapolis, Minnesota.
A gente tá aqui hoje porque a gente quer viver.
Kami di sini hari ini karena kami ingin hidup. Kami di sini hari ini karena kami bosan dengan keadaan genosida ini. Kami di sini untuk mengatakan tidak lagi, kata seorang aktivis Raul Santiago. Para demonstran membawa poster-poster bertuliskan berhenti membunuh kami dan favela meminta perdamaian. Pada 18 Mei lalu, seorang lelaki kulit hitam berusia 14 tahun tewas dalam operasi yang dilakukan polisi federal di favela Complexo Salguero. Joao Pedro Pinto sedang berada di rumah bersama sepupunya sewaktu polisi mendobrak masuk rumahnya. Diduga mengejar pengedar narkoba dan menembak mati Pinto. Demikian berita malam dari VOA Washington.
Juru bicara penanganan kasus virus corona Dr. Ahmad Yuryanto pada Senin 1 Juni melaporkan jumlah kasus corona di Indonesia menjadi 26.940 setelah ada penambahan kasus baru sebanyak 467. Pada hari ini juga tercatat ada 329 pasien yang sudah diperbolehkan pulang sehingga total pasien yang telah pulih mencapai 7.637. Sayangnya jumlah kematian masih terus bergerak naik. Sebanyak 28 orang dilaporkan meninggal dunia. Sehingga total penderita yang meninggal pun menjadi 1.641. Lalu jumlah ODP yang masih dipantau juga bertambah menjadi 48.358. Sedangkan PDP yang juga masih diawasi bertambah menjadi 13.120. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Kini saatnya laporan khusus dari Indonesia. Mari kita simak perkembangan kabar terbaru dari tanah air berikut ini.
Ancaman dan teror itu diterima oleh M. Anugrah Perdana, panitia dari Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, dan Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Islam Indonesia atau UII Yogyakarta, Profesor Nikmatul Huda. Sepanjang Kamis malam hingga Jumat dini hari, pintu rumah Profesor Nikmatul digedor-gedor orang tidak dikenal. Anugrah juga mendapat telepon dari nomor-nomor yang tidak dikenal, bahkan seorang yang mengaku anggota sebuah organisasi massa mengancam akan membunuh dirinya dan keluarganya. Ancaman dan teror itu membuat diskusi yang sedianya dilangsungkan hari Jumat kemudian dibatalkan. Dalam diskusi virtual yang digelar Tempo pada Minggu, M. Anugrah Perdana, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, diskusi membahas pemecatan Presiden Joko Widodo di tengah pandemi COVID-19 merupakan bagian dari program kerja dari komunitas bernama Constitutional Law Society. Tema pemecatan presiden, lanjut Anugrah, diambil setelah pihak panitia menelusuri banyak kecenderungan di media sosial yang meminta pemerintahan sekarang mundur karena dianggap tidak cakap dalam menangani COVID-19. Tema ini pun menjadi bahan perdebatan internal di kalangan anggota Constitutional Law Society. Karena menjadi perdebatan menarik di kalangan internal, menurut Anugrah akhirnya muncul gagasan menjadi bahan dalam tema diskusi untuk kalangan publik. Tujuan diskusi itu untuk melihat apakah mungkin memberhentikan presiden karena tidak cakap dalam menangani COVID-19 berdasarkan hukum tata negara dan konstitusi.
Jadi arah diskusi kami itu, kami ingin mengarahkan ini untuk menjelaskan daripada apa itu impeachment, pemecatan presiden, dilihat daripada sejarah ketatanegaraannya, dilihat daripada proses-proses sejarahnya, pengertiannya.
Anugrah tidak menyangka acara diskusi yang bakal digelar tersebut langsung viral dan bahkan sampai disebut sebagai sebuah gerakan makar. Sehabis itu, sehari sebelum diskusi dilangsungkan, tepatnya pada Kamis 28 Mei, Anugrah mengaku sering ditelepon nomor tidak dikenal dan diajak bertemu oleh orang-orang misterius.
Orang tua saya mulai diancam. Saya mulai mendapat ancaman pembunuhan dari seorang yang mengaku dari satu ormas di Indonesia yang menyatakan bahwa kalau misalkan ayah saya tidak mendidik saya dengan baik, maka saya dan sekeluarga akan dibunuh. Terus itu juga mulai ada kejadian-kejadian janggal, mulai dari nomor saya yang diretas untuk menghubungi ojek online itu 3, yang mengantarkan makanan itu 3, sama mengantarkan mobil untuk mengantar saya ke tempat tujuan itu.
Menurut Dekan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Sigit Rianto, rencana kegiatan diskusi akan diadakan oleh CLS itu tidak ada yang salah. Menurutnya mahasiswa harus memiliki kesempatan belajar di dalam dan di luar kelas, salah satunya lewat diskusi. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengatakan, diskusi semacam itu merupakan kajian ilmiah dan tidak dapat dilarang. Mahfud meminta kepada korban teror, dalam hal ini Profesor Nikmatul Huda dan M. Anugrah Perdana, untuk melapor ke polisi supaya kasus teror dan ancaman mereka diterima dan bisa diusut.
Saya katakan ke aparat, ngapain takut, dia kan dia suruh diskusi. Nah, kalau ada makar malah akan ketahuan di situ. Syarat-syarat untuk menjatuhkan presiden itu sudah ada ukurannya.
Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Kami masih punya satu update lagi nih dari Indonesia. Berikut laporannya.
Dosen Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, Dr. Iwan Aryawan, mengatakan pembatasan sosial berskala besar PSBB memang berhasil mengurangi pergerakan masyarakat dan menekan penularan virus. Namun, menurut analisanya, perlu lebih banyak orang yang diam di rumah sebelum Indonesia mencapai standar Badan Kesehatan Dunia atau WHO dalam penerapan new normal. Dia mengatakan, baru 46% populasi Indonesia yang diam di rumah. Jika bertambah, Indonesia baru bisa menekan angka reproduksi virus atau RT sampai di bawah 1 sesuai rekomendasi WHO.
Jadi tanggung sedikit lagi ya. Sedikit lagi kalau di Indonesia ini kita bisa jadikan yang tinggal di rumah itu 55%-an gitu. Bisa lebih banyak lagi penduduk yang tinggal di rumah. Kita akan mencapai RT-nya di bawah 1. Artinya penularan virus ini bisa terkontrol dan kita kemudian bisa coba untuk relaksasi si pembatasan sosialnya.
Iwan mengatakan, meski PSBB berdampak besar pada ekonomi, dia meminta masyarakat bersabar sedikit lagi demi mencapai standar. Sementara itu, Dr. Diki Budiman dari Pusat Studi Lingkungan dan Kesehatan Masyarakat Griffith University Australia mengatakan pelonggaran PSBB sedianya hanya dilakukan ketika sebuah negara sudah melewati puncak kurva wabah.
Bukan negara yang saat ini atau sedang dalam proses meraih puncak. Karena akan sangat, seperti yang disampaikan Dr. Iwan itu, sangat sayang sekali.
Diki mengatakan negara-negara yang sudah melewati puncak wabah antara lain Swiss, Prancis, dan Belgia masing-masing mulai melonggarkan lockdown secara bertahap setelah melakukan pembatasan ketat kepada warganya. Diki menggarisbawahi pentingnya pemerintah mengikuti 6 kriteria dari WHO sebelum menerapkan kenormalan baru. 3 pertimbangan pertama adalah pengawasan kuat dan penularan yang terkontrol, punya kapasitas deteksi, isolasi, tes, rawat, dan telusur kontak, dan risiko wabah yang diminimalisir.
Tanpa adanya kegiatan ini, akan sangat mustahil kita bisa menyelesaikan perang melawan pandemi.
Sementara 3 faktor lain adalah langkah pencegahan di sekolah dan tempat kerja, risiko-risiko penting sudah terkendali, dan masyarakat sudah terdidik akan kenormalan baru. Rio Tuasikal melaporkan untuk VOA Washington.
Ingin tahu kiprah diaspora Indonesia di Amerika?
Atau tentang cerita yang Amerika banget?
Tonton Amerikoi di YouTube channel VOA Indonesia.
Sekali lagi, jangan lupa.
Simak Amerikoi
di YouTube channel VOA Indonesia.
Amerikoi!
VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC. Mari kita simak informasi aktual berikut ini.
Ahmad Syafii Ma'arif, tokoh bangsa yang biasa dipanggil Buya Syafii, adalah sejarawan, pendidik, dan pernah menjadi ketua umum pimpinan pusat Muhammadiyah. Saat ini dia duduk sebagai anggota Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP. Buya adalah juga orang dekat bagi Presiden Jokowi dan kawan untuk hampir semua pemimpin negara. Namun Buya menjalani hidup sederhana di Yogyakarta.
Beliau itu pertama meneladani soal kesederhanaan, itu luar biasa bagi saya. Dan yang kedua itu juga jujur, lugas, berani. Untuk menyatakan sesuatu yang memang harus disampaikan.
Paparannya itu disampaikan dalam diskusi daring bertema Islam Berkemajuan, Perspektif Ahmad Syafii Ma'arif. Diskusi diselenggarakan Ma'arif Institute pada Minggu 31 Mei 2020 untuk mensyukuri 85 tahun usia Buya. Buya lahir di Calau, Sumpur Kudus, Sumatera Barat pada 31 Mei 1935. Berbicara pula dalam diskusi ini tokoh muda Nahdlatul Ulama Ahmad Sahal yang kini ada di Universitas Pennsylvania. Ahmad Sahal adalah juga pengurus cabang istimewa Nahdlatul Ulama Amerika Serikat. Merujuk pada pemikiran Buya, kata Sahal, Islam Berkemajuan adalah respon terhadap munculnya kemunduran dalam beragama. Kemunduran itu seperti dicatat oleh Buya, salah satu faktor utamanya adalah masih dibebani Islam dengan Arabisme.
Islam tidak identik dengan Arab. Dan menurut Buya, salah satu yang menjadi penyebab kemunduran umat Islam adalah ketika Arabisme ini mencengkram Islam, sejarah Islam, dan menghilangkan dimensi paling utama dari Islam, yaitu egalitarianisme.
Pemikir politik Islam Abdul Munir Mulhan menyebut pemikiran politik Buya sebagai politik kejujuran.
Buya itu bertransformasi dari konservatisme, skriptualisme, ke substansialisme. Dari yang sangat simbolis bertransformasi ke arah yang lebih cair, yang lebih terbuka.
Muhammadiyah sendiri menyebut Buya sebagai bapak bangsa karena kecintaan, pemikiran, sikap hidup, dan tindakannya sebagai sosok negarawan bangsa. Ketua Umum PP Muhammadiyah Haidar Nasir menyebut itu dalam gelaran 85 tahun milad Buya Syafii Ma'arif bertema Mencari Negarawan. Acara daring ini digelar Jaringan Intelektual Berkemajuan pada Sabtu 30 Mei malam.
Kiprah Buya sebagai sosok yang mewakili kekuatan civil society, tidak anti kekuasaan dan anti rezim, tetapi juga tidak larut dan tidak masuk pada rezim itu.
Dari Yogyakarta, Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara yang dapat disimak dalam laporan internasional berikut ini.
Lebih dari 40 juta orang muda berusia 13 hingga 15 tahun merokok dan menggunakan beberapa produk tembakau lainnya. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO mengatakan industri tembakau itu berupaya membuat anak-anak dan remaja ketagihan rokok sejak dini supaya mereka menjadi perokok seumur hidup. Sayangnya, WHO mengatakan banyak perokok tidak berumur panjang. Setiap tahun tercatat jutaan orang meninggal karena kanker, penyakit jantung, dan penyakit lain yang berhubungan dengan kebiasaan merokok. Koordinator Unit Tanpa Tembakau WHO, Vinayak Prasad, mengatakan industri tembakau menginvestasikan lebih dari 9 miliar dolar per tahun untuk mengiklankan sejumlah produknya. Prasad menjelaskan alokasi dana iklan yang besar itu menarget kaum muda dengan kampanye-kampanye iklan yang menarik.
At the moment they're spending $1 million an hour, which is by the time you finish our press conference, that's $1 million spent.
Saat ini perusahaan-perusahaan rokok menghabiskan $1 juta per jam. Mengapa mereka lakukan itu? Mereka lakukan itu untuk mendapatkan perokok baru. 8 juta orang meninggal secara dini tiap tahun. Karena itu, mereka perlu mencari perokok baru untuk menggantikannya.
WHO mengatakan industri tembakau berusaha menarik perokok generasi berikutnya dengan menarget anak-anak dan remaja di wilayah di mana produk tembakau tidak diatur secara ketat dan dapat dimanipulasi dengan mudah. WHO meluncurkan sebuah aplikasi telepon baru bagi para pelajar berusia 13 hingga 17 tahun untuk melindungi diri dari praktik jahat yang dilakukan industri tembakau. Direktur Layanan Kesehatan WHO, Rudiger Krech, mengatakan, aplikasi itu memperingatkan anak muda tentang tindak tanduk perusahaan rokok yang manipulatif dan sekaligus mengajarkan mereka cara untuk mengatakan tidak.
The toolkit exposes tactics such as parties and concerts hosted by the tobacco and related industries, e-cigarette flavors.
Aplikasi itu memperlihatkan beberapa strategi promosi yang digunakan, seperti pesta-pesta dan sejumlah konser yang disponsori oleh perusahaan rokok dan beberapa produk terkait lainnya, seperti rokok elektronik dengan beragam cita rasa yang menarik anak muda, seperti permen karet dan permen. Sejumlah perwakilan rokok elektronik juga sering muncul di sekolah-sekolah untuk mengiklankan produk mereka. Dan penempatan produk tersebut dalam acara populer anak muda lewat streaming online.
WHO menyerukan kepada masyarakat untuk mencegah industri tembakau memangsa kaum muda. Untuk menjangkau orang muda, WHO menyebarkan pesan anti-tembakau melalui TikTok, Pinterest, YouTube, dan media sosial lainnya. Para pejabat kesehatan mendesak sekolah-sekolah, selebriti, dan influencer untuk menolak semua tawaran sponsor dari industri tembakau. Mereka menyerukan agar layanan TV dan streaming online berhenti memutar iklan terkait penggunaan produk tembakau atau rokok elektronik. Sejumlah pejabat kesehatan menyatakan pemerintah harus melarang semua bentuk iklan, promosi, dan sponsor produk-produk tembakau dan harus memberlakukan undang-undang pengawasan dan pengendalian tembakau secara ketat. Metrini Gepani, Voice of America, Washington, D.C.
VOA This Evening bersama saya, Dania Iman, dan juga Rifan Dwi Astono yang kami siarkan langsung dari Washington, D.C.
Nah, kini saatnya kita simak berita dari dunia sains dan kesehatan.
Mutasi genetik yang menyebabkan Down syndrome meningkatkan risiko keterbatasan intelektual dan kematian dini yang disebabkan oleh penyakit autoimun dan pneumonia. Namun, hal ini juga menjadi pelindung dari beberapa jenis kanker dan membuat orang-orang dihargai karena kebaikan dan kegembiraan mereka. Belum lama ini, para peneliti menemukan petunjuk utama seputar mengapa kelainan genetik bisa menyebabkan berbagai hal ini. Salah satunya, mutasi meningkatkan peradangan. VOA menjelaskan bagaimana temuan ini bisa membuat kehidupan para penderita Down syndrome lebih sehat. Di Linda Cernik Institute untuk Penanganan Down Syndrome yang berlokasi di Colorado, peneliti Katie Wall punya berbagai cara untuk mengagumi saudara laki-laki dari suaminya yang menderita Down Syndrome.
He always wants to marry my sisters.
Dia selalu ingin menikahi saudara-saudara perempuan saya. Dia sangat suka mewarnai dan menyanyi. Dia mendatangkan kegembiraan.
Para penderita Down syndrome memiliki resiko yang rendah untuk terkena kanker. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Cernik Institute, hal ini disebabkan oleh sistem imun mereka yang hiperaktif.
Their immune cells are like Superman cells in some ways.
Sel imun mereka bagaikan sel-sel manusia super. Kekebalan sel mereka tinggi jika dibandingkan dengan kita dan siap untuk melawan. Mereka dapat melawan sesuatu yang tidak perlu dilawan. Sebagai contoh, organ kita yang menyebabkan autoimun.
Namun, kekuatan yang berlebih bisa menyebabkan ketidakseimbangan yang berlebihan yang mengakibatkan kelainan seperti alopecia areata atau kerontokan rambut dalam pola tertentu. Sistem imun yang stres juga melelahkan. Hal ini beresiko di masa flu atau pandemi COVID-19.
People with Down syndrome are really predisposed to having severe pneumonia.
Para penderita Down syndrome cenderung terkena pneumonia. Bagi ipar saya yang berusia 30-an, sekarang ini adalah masa yang menakutkan.
Para ahli ingin mengurangi resiko-resiko tersebut. Seperti yang dijelaskan oleh Joaquin Espinosa, Direktur Linda Cernik Institute untuk penanganan Down syndrome.
The mission of the Cernik Institute is to improve the lives of all people with Down syndrome through biomedical research.
Misi dari Cernik Institute adalah untuk meningkatkan kualitas hidup para penderita Down syndrome melalui riset biomedis.
Espinosa punya banyak teman yang menderita Down syndrome, termasuk aktris Megan Baumgars yang bermain dalam serial yang pernah meraih penghargaan Emmy berjudul Born This Way yang bercerita tentang Down syndrome. Tim Espinosa juga menginvestigasi bagaimana gaya hidup dan obat-obatan kemungkinan bisa menyeimbangkan sistem imun.
People with Down syndrome are up here.
Para penderita Down syndrome jauh di atas sana, dan orang biasa berada di bawah sini. Kami berusaha membawa para penderita Down syndrome mendekati tingkat yang normal.
Temuan mereka kemungkinan dapat membantu siapapun yang menderita berbagai jenis penyakit, mulai dari kanker, demensia, hingga pneumonia. Dari Denver, Colorado, demikian laporan tim VOA.
Kini saatnya kita cari tahu apa saja yang terjadi di Amerika dalam Amerika Kini.
Ketika New York bergulat dengan wabah COVID-19, dengan pembatasan sosial yang ketat dan penutupan berbagai tempat usaha dan prasarana untuk umum, sebuah kebun kecil milik komunitas menawarkan ketenangan dan rasa saling memiliki.
With all of this crazy fear, getting back to the outside,
dengan semua ketakutan gila ini, really kembali keluar akan sangat berarti.
Itu adalah Randy Sandlin, seorang seniman dan pengelola kebun komunitas bernama Lentil Garden di kawasan Greenpoint, Brooklyn. Sandlin mengambil alih operasional Lentil Garden, sebuah oasis subur yang membentang di sepanjang jalan Brooklyn Expressway pada tahun 1995. Dikelola oleh para sukarelawan yang menjadi anggotanya, kebun ini berkembang menjadi kebun teropatik di mana anggota masyarakat di sekitarnya dapat melarikan diri dari kesibukan sehari-hari di tengah kebisingan kota. Kepada Associated Press, Randy Sandlin mengatakan,
I think when we're in our apartments, our minds go crazy. The sounds of the emergency vehicles.
Aku pikir ketika kita berada di dalam apartemen, pikiran kita menjadi gila. Suara sirene kendaraan darurat terdengar dan kita tahu apa artinya itu. Tetapi ketika kita datang ke sini, berbagai tumbuhan hijau itu seperti menenangkan kita.
Polama Soledad telah lama aktif menggunakan kebun sebagai teknik penyembuhan alami jauh sebelum pandemi terjadi. Sebagai bekas penderita kanker, ia menggunakan kebun sebagai tempat yang aman untuk berada di luar. Selama proses pemulihannya, ia disediakan tempat khusus yang jauh dari sengatan sinar matahari langsung untuk mengakomodasi kondisi kesehatannya. Ia mengatakan,
kebun ini memberimu tempat perlindungan yang begitu indah, membuatmu lupa tentang apa yang terjadi, serta menjadikan hubungan yang semakin erat dengan pekerja kebun lainnya.
Para anggota pengelola kebun ini biasanya datang untuk mencari rasa nyaman dalam ketenangan, di mana mereka juga dapat berinteraksi dengan perasaan aman bersama komunitas mereka. Masyarakat sekitar kebun ini juga memiliki kebanggaan dan penghargaan yang besar atas waktu dan pekerjaan yang dilakukan para sukarelawan untuk merawat Lentil Garden, yang membuat kekhawatiran mereka akan ketidakpastian di masa pandemi menghilang sesaat. Demikian laporan VOA.
VOA This Evening, saatnya kita ikuti kabar terbaru dari dunia musik dan film.
Sementara insan Hollywood bekerja di balik layar untuk mencari tahu kapan dan bagaimana produksi karya seni mereka dimulai, sejumlah aktor mengakui bahwa sekarang ini masih belum ada jawaban yang konkret.
You know, I don't know when I will feel comfortable.
Saya tidak tahu kapan saya akan merasa nyaman, kata Tracy Ellis Ross, yang serial komedinya di stasiun televisi ABC, Blackish, biasanya memulai pengambilan gambar pada musim panas.
You know, gotta wear a mask, but you can't wear a mask on camera.
Ia bertanya-tanya mengingat ada pedoman untuk mengenakan masker. Tetapi tentu saja masker tidak dapat dikenakan sewaktu ia beraksi di depan kamera. Sementara itu, Tyler Perry telah membuat rencana rinci untuk memulai kembali proses pengambilan gambar untuk beberapa produksinya di studionya di Atlanta pada Juli mendatang. Akan tetapi, Screen Actors Guild atau Serikat Aktor Televisi dan Film mengemukakan dalam suatu pernyataan, mereka masih belum tahu kapan produksi akan dimulai. Gabriel Union adalah produser eksekutif serial televisinya LA's Finest yang telah menuntaskan pengambilan gambar untuk musim kedua. Ia mengaku belum mendapat pesanan untuk musim selanjutnya.
I'm going to let science lead us and let bigger brains than I.
Union menyatakan ia akan berpedoman pada sains dan para pakar untuk langkah berikutnya, untuk kemudian mengikuti protokol yang ditetapkan. Yang jelas menurutnya, kesehatan seseorang tidak ternilai harganya dibandingkan dengan sebuah acara televisi.
Once we know a lot more about this virus and other viruses and what all of that.
Sementara itu, Jessica Alba yang juga membintangi LA's Finest mengatakan, begitu lebih banyak lagi yang diketahui mengenai virus corona dan virus-virus lainnya, maka mereka akan tahu apa yang harus dilakukan. Menjadi salah satu pertanyaan penting, lanjut Alba, adalah bagaimana menggambarkan adegan bercinta pada era social distancing? Dengan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban, Dakota Johnson mengatakan ada banyak gagasan yang dilontarkan.
But you know, we'll figure it out. I don't know what the answer is yet, but I know that there are loads of people trying to figure out how they're gonna.
Banyak orang yang berusaha mencari tahu bagaimana mereka akan membuat film, kata Johnson. Saya menegaskan bahwa pada akhirnya mereka pasti akan mengetahuinya. Sampai jumpa pada info berikutnya. Utami Husin, VOA.
Tadi kita sudah mendengarkan berita dari dalam dan luar negeri, dari dunia politik hingga hiburan. Tapi yang berikut ini sayang kalau dilewatkan.
Setelah berminggu-minggu berada di rumah karena lockdown untuk mencegah perebakan virus corona, kini hanya ada satu hal yang menarik dan masuk akal dilakukan di kota Tel Aviv di tepi Laut Tengah. Ini adalah pertama kalinya saya bisa berenang di laut setelah berminggu-minggu terkurung di rumah karena virus corona, kata Daria setelah terjun ke laut berwarna biru cerah dan beristirahat di pantai. Ini adalah hal yang paling menyenangkan, tambahnya. Pantai-pantai di Israel ditutup sejak permulaan April karena adanya pandemi COVID-19, tapi karena kini suhu di luar rumah mencapai 39 derajat Celcius, Daria segera memanfaatkan kesempatan pertama setelah pantai-pantai mulai dibuka kembali. Kantor berita AFP melaporkan ribuan orang lainnya juga memanfaatkan peristiwa itu sehingga tampak banyak orang menikmati sinar matahari sambil duduk-duduk di kursi pantai. Anak-anak sibuk membuat benteng-benteng di pasir dan anak-anak muda bermain paddleball untuk merayakan kemerdekaan mereka. Penutupan kawasan pantai itu telah berdampak pada banyak aspek kehidupan. Pada mulanya, warga dengan sukarela menerima kenyataan bahwa pantai harus ditutup, khususnya karena cuaca masih dingin dan orang lebih banyak berdiam di rumah. Tapi dengan dimulainya pelonggaran pembatasan dan cuaca hangat mulai terasa, banyak warga Israel tidak sabar menunggu izin untuk bisa kembali ke pantai. Hari Sabtu lalu, ribuan orang tampak berjemur di pantai-pantai dan berenang di laut, walaupun tidak ada petugas penjaga pantai. Dan peraturan karantina belum dicabut. Kini, para petugas keamanan pantai yang mengenakan baju kaos berwarna oranye tampak sibuk mengatur kursi-kursi malas di pantai sesuai dengan peraturan menjaga jarak, lengkap dengan payung-payung besar guna melindungi diri dari terik matahari. Israel, negara yang berpenduduk sekitar 9 juta orang, mencatat adanya 16.700 penderita COVID-19 yang mengakibatkan kematian 278 orang. Kini, dengan tibanya hari-hari cerah dan hangat, dan pantai-pantai telah dibuka kembali, kehidupan tampak hampir pulih di Tel Aviv. Dari Washington, Leonard Triono untuk Isa Ismail.
Demikian VOA This Evening bersama Rifan Dwi Astono dan Dania Iman. Siaran kali ini diproduksi oleh produser Lea Johannes bersama Utami Husin dan Arif Budiman.
Jangan lupa ikuti terus siaran kami setiap Senin sampai Jumat melalui website kami di www.voaindonesia.com dan juga melalui radio afiliasi kami di Indonesia.
VOA This Evening.
Selamat malam, VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC bersama saya Dania Iman
dan saya Rifan Dwi Astono. Kami sudah siapkan beragam informasi dan berita terkini dari Indonesia dan dunia, di antaranya
Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO mengatakan industri tembakau itu berupaya membuat anak-anak dan remaja ketagihan rokok sejak dini supaya mereka menjadi perokok seumur hidup.
Sementara insan Hollywood bekerja di balik layar untuk mencari tahu kapan dan bagaimana produksi karya seni mereka dimulai, sejumlah aktor mengakui bahwa sekarang ini masih belum ada jawaban yang konkret.
Sebelum kita bahas itu semua, kita dengarkan berita malam dari VOA.
Inilah berita malam dari VOA Washington, Senin 1 Juni bersama Lea Johannes. Kemacetan lalu lintas kembali melanda Manila, Filipina seiring melonggarnya kebijakan lockdown. Kereta, bis, dan taksi kembali beroperasi, berpacu dengan kendaraan-kendaraan pribadi yang mengangkut orang-orang yang berangkat dan pulang kerja. Begitupun halnya dengan layanan kendaraan serupa Grab dan Gojek. Namun berbeda dengan beberapa bulan sebelumnya, transportasi publik tidak diperkenankan beroperasi dengan kapasitas penuh. Kereta, bis, dan kendaraan umum lainnya diwajibkan membatasi jumlah penumpang mereka, sehingga banyak orang terpaksa menghabiskan waktu berjam-jam hanya untuk pergi ke suatu tujuan. Kepala Staf Kepolisian Nasional Filipina, Guillermo Eleazar, mengatakan, banyak orang kini diizinkan keluar rumah dan banyak industri kembali beroperasi. Jadi Anda lihat, kini banyak kendaraan di jalanan, namun situasinya masih abnormal. Gelombang pertama pandemi COVID-19 mungkin menyurut. Bagi para pembuat vaksin, ini bisa menjadi masalah. Para ilmuwan di Eropa dan Amerika menyatakan keberhasilan penutupan wilayah yang ketat dan kebijakan menjaga jarak fisik di beberapa daerah dan negara membuat tingkat penularan virus berada pada tingkat rendah sehingga tidak cukup banyak kasus untuk menguji vaksin yang potensial. Mereka mungkin perlu ke pusat-pusat pandemi di Afrika dan Amerika Selatan untuk mendapatkan hasil pengujian yang meyakinkan. Ironisnya, jika kita benar-benar berhasil menggunakan langkah-langkah kesehatan masyarakat untuk melenyapkan pusat-pusat perebakan virus, akan semakin sulit untuk menguji vaksin, kata Francis Collins, Direktur Institut Kesehatan Nasional di Amerika Serikat. Vaksin dianggap esensial untuk mengakhiri pandemi yang telah mematikan lebih dari 370 ribu orang dan menjangkiti lebih dari 6 juta orang sejauh ini.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voanews.com.
Demonstran turun ke jalan-jalan di berbagai kota Amerika untuk malam ke-6 pada hari Minggu untuk melampiaskan kemarahan mereka atas kematian George Floyd dan menyerukan perubahan. Sementara itu, polisi di berbagai daerah berusaha menegakkan peraturan jam malam. Los Angeles, Chicago, Miami, Detroit, dan Philadelphia termasuk di antara hampir 40 kota yang memberlakukan perintah melarang demonstran turun ke jalan-jalan setelah hari gelap. Gubernur Texas dan Virginia menetapkan situasi darurat. Beberapa wali kota di kota-kota besar seperti wali kota San Francisco, London Breed, mengatakan jam malam tersebut berlaku tanpa batas. Peristiwa serupa terjadi di banyak kota di mana protes yang sebagian besar berlangsung damai kemudian berubah menjadi kejadian di mana beberapa orang membakar ban dan menghancurkan etalase toko. Polisi dengan perisai dan pentungan berusaha mendorong para demonstran dan melontarkan gas air mata ke tengah massa. Ratusan pengunjuk rasa berkumpul di alun-alun di depan Istana Pemerintah Negara bagian Rio de Janeiro hari Minggu memprotes kejahatan yang dilakukan polisi terhadap warga kulit hitam di favela atau daerah-daerah permukiman miskin di kota Brazil itu. Demonstran berseru, "Saya tak dapat bernafas, saya tak dapat bernafas," mengacu pada George Floyd, lelaki kulit hitam yang tewas sewaktu ditahan polisi di Minneapolis, Minnesota.
A gente tá aqui hoje porque a gente quer viver.
Kami di sini hari ini karena kami ingin hidup. Kami di sini hari ini karena kami bosan dengan keadaan genosida ini. Kami di sini untuk mengatakan tidak lagi, kata seorang aktivis, Raul Santiago.
Para demonstran membawa poster-poster bertuliskan "Berhenti membunuh kami" dan "Favela meminta perdamaian". Pada 18 Mei lalu, seorang lelaki kulit hitam berusia 14 tahun tewas dalam operasi yang dilakukan polisi federal di favela Complexo Salguero. João Pedro Pinto sedang berada di rumah bersama sepupunya sewaktu polisi mendobrak masuk rumahnya, diduga mengejar pengedar narkoba dan menembak mati Pinto. Demikian berita malam dari VOA Washington.
Juru bicara penanganan kasus virus corona Dr. Ahmad Yuryanto pada Senin 1 Juni melaporkan jumlah kasus corona di Indonesia menjadi 26.940 setelah ada penambahan kasus baru sebanyak 467. Pada hari ini juga tercatat ada 329 pasien yang sudah diperbolehkan pulang sehingga total pasien yang telah pulih mencapai 7.637. Sayangnya jumlah kematian masih terus bergerak naik. Sebanyak 28 orang dilaporkan meninggal dunia, sehingga total penderita yang meninggal pun menjadi 1.641. Lalu jumlah ODP yang masih dipantau juga bertambah menjadi 48.358. Sedangkan PDP yang juga masih diawasi bertambah menjadi 13.120. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Kini saatnya laporan khusus dari Indonesia. Mari kita simak perkembangan kabar terbaru dari tanah air berikut ini.
Ancaman dan teror itu diterima oleh M. Anugrah Perdana, panitia dari Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, dan Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Islam Indonesia atau UII Yogyakarta, Profesor Nikmatul Huda. Sepanjang Kamis malam hingga Jumat dini hari, pintu rumah Profesor Nikmatul digedor-gedor orang tidak dikenal. Anugrah juga mendapat telepon dari nomor-nomor yang tidak dikenal, bahkan seorang yang mengaku anggota sebuah organisasi massa mengancam akan membunuh dirinya dan keluarganya. Ancaman dan teror itu membuat diskusi yang sedianya dilangsungkan hari Jumat kemudian dibatalkan. Dalam diskusi virtual yang digelar Tempo pada Minggu, M. Anugrah Perdana, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, diskusi membahas pemecatan Presiden Joko Widodo di tengah pandemi COVID-19 merupakan bagian dari program kerja dari komunitas bernama Constitutional Law Society. Tema pemecatan Presiden lanjut Anugrah diambil setelah pihak panitia menelusuri banyak kecenderungan di media sosial yang meminta pemerintahan sekarang mundur karena dianggap tidak cakap dalam menangani COVID-19. Tema ini pun menjadi bahan perdebatan internal di kalangan anggota Constitutional Law Society. Karena menjadi perdebatan menarik di kalangan internal, menurut Anugrah akhirnya muncul gagasan menjadi bahan dalam tema diskusi untuk kalangan publik. Tujuan diskusi itu untuk melihat apakah mungkin memberhentikan Presiden karena tidak cakap dalam menangani COVID-19 berdasarkan hukum tata negara dan konstitusi.
Jadi arah diskusi kami itu, kami ingin mengarahkan ini untuk menjelaskan daripada apa itu impeachment, pemecatan presiden, dilihat daripada sejarah ketatanegaraannya, dilihat daripada proses-proses sejarahnya, pengertiannya.
Anugrah tidak menyangka acara diskusi yang bakal digelar tersebut langsung viral dan bahkan sampai disebut sebagai sebuah gerakan makar. Sehabis itu, sehari sebelum diskusi dilangsungkan, tepatnya pada Kamis 28 Mei, Anugrah mengaku sering ditelepon nomor tidak dikenal dan diajak bertemu oleh orang-orang misterius.
Orang tua saya mulai diancam. Saya mulai mendapat ancaman pembunuhan dari seorang yang mengaku dari satu ormas di Indonesia yang menyatakan bahwa kalau misalkan ayah saya tidak mendidik saya dengan baik, maka saya dan sekeluarga akan dibunuh. Terus itu juga mulai ada kejadian-kejadian janggal, mulai dari nomor saya yang diretas untuk menghubungi ojek online itu 3, yang mengantarkan makanan itu 3, sama mengantarkan mobil untuk mengantar saya ke tempat tujuan itu.
Menurut Dekan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Sigit Rianto, rencana kegiatan diskusi akan diadakan oleh CLS itu tidak ada yang salah. Menurutnya mahasiswa harus memiliki kesempatan belajar di dalam dan di luar kelas, salah satunya lewat diskusi. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengatakan diskusi semacam itu merupakan kajian ilmiah dan tidak dapat dilarang. Mahfud meminta kepada korban teror, dalam hal ini Profesor Nikmatul Huda dan M. Anugrah Perdana, untuk melapor ke polisi supaya kasus teror dan ancaman mereka diterima dan bisa diusut.
Saya katakan ke aparat, ngapain takut, dia aja suruh diskusi. Kalau ada makar malah akan ketahuan di situ. Syarat-syarat untuk menjatuhkan presiden itu sudah ada ukurannya.
Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Kami masih punya satu update lagi nih dari Indonesia. Berikut laporannya.
Dosen Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, Dr. Iwan Aryawan, mengatakan pembatasan sosial berskala besar PSBB memang berhasil mengurangi pergerakan masyarakat dan menekan penularan virus. Namun, menurut analisanya, perlu lebih banyak orang yang diam di rumah sebelum Indonesia mencapai standar Badan Kesehatan Dunia atau WHO dalam penerapan new normal. Dia mengatakan, baru 46% populasi Indonesia yang diam di rumah. Jika bertambah, Indonesia baru bisa menekan angka reproduksi virus atau RT sampai di bawah 1 sesuai rekomendasi WHO.
Jadi, tanggungi sedikit lagi ya. Sedikit lagi, kalau di Indonesia ini kita bisa jadikan yang tinggal di rumah itu 55%-an gitu. Bisa lebih banyak lagi penduduk yang tinggal di rumah. Kita akan mencapai artinya di bawah 1. Artinya penularan virus ini bisa terkontrol dan kita kemudian bisa coba untuk relaksasi si pembatasan sosialnya.
Iwan mengatakan, meski PSBB berdampak besar pada ekonomi, dia meminta masyarakat bersabar sedikit lagi demi mencapai standar. Sementara itu, Dr. Diki Budiman dari Pusat Studi Lingkungan dan Kesehatan Masyarakat Griffith University Australia mengatakan pelonggaran PSBB sedianya hanya dilakukan ketika sebuah negara sudah melewati puncak kurva wabah.
Bukan negara yang saat ini sedang dalam proses meraih puncak. Karena akan sangat, seperti yang disampaikan Dr. Iwan itu, sangat sayang sekali.
Diki mengatakan negara-negara yang sudah melewati puncak wabah antara lain Swiss, Prancis, dan Belgia masing-masing mulai melonggarkan lockdown secara bertahap setelah melakukan pembatasan ketat kepada warganya. Diki menggarisbawahi pentingnya pemerintah mengikuti 6 kriteria dari WHO sebelum menerapkan kenormalan baru. 3 pertimbangan pertama adalah pengawasan kuat dan penularan yang terkontrol, punya kapasitas deteksi, isolasi, tes, rawat, dan telusur kontak, dan risiko wabah yang diminimalisir.
Tanpa adanya kegiatan ini, akan sangat mustahil kita bisa menyelesaikan perang melawan pandemi.
Sementara 3 faktor lain adalah langkah pencegahan di sekolah dan tempat kerja, risiko-risiko penting sudah terkendali, dan masyarakat sudah terdidik akan kenormalan baru. Rio Tuasikal melaporkan untuk VOA Washington.
Ingin tahu kiprah diaspora Indonesia di Amerika?
Atau tentang cerita yang Amerika banget?
Tonton Amerikoi di YouTube channel VOA Indonesia.
Sekali lagi, jangan lupa.
Simak Amerikoi
di YouTube channel VOA Indonesia.
Amerikoi!
VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC. Mari kita simak informasi aktual berikut ini.
Ahmad Syafii Ma'arif, tokoh bangsa yang biasa dipanggil Buya Syafii, adalah sejarawan, pendidik, dan pernah menjadi ketua umum pimpinan pusat Muhammadiyah. Saat ini dia duduk sebagai anggota Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP. Buya adalah juga orang dekat bagi Presiden Jokowi dan kawan untuk hampir semua pemimpin negara. Namun Buya menjalani hidup sederhana di Yogyakarta.
Beliau itu pertama meneladani soal kesederhanaan. Itu luar biasa bagi saya. Dan yang kedua itu juga jujur, lugas, berani. Ya, untuk menyatakan sesuatu yang memang harus disampaikan.
Paparannya itu disampaikan dalam diskusi daring bertema Islam Berkemajuan, Perspektif Ahmad Syafii Ma'arif. Diskusi diselenggarakan Ma'arif Institute pada Minggu 31 Mei 2020 untuk mensyukuri 85 tahun usia Buya. Buya lahir di Calau, Sumpur Kudus, Sumatera Barat pada 31 Mei 1935. Berbicara pula dalam diskusi ini tokoh muda Nahdlatul Ulama Ahmad Sahal yang kini ada di Universitas Pennsylvania. Ahmad Sahal adalah juga pengurus cabang istimewa Nahdlatul Ulama Amerika Serikat. Merujuk pada pemikiran Buya, kata Sahal, Islam Berkemajuan adalah respon terhadap munculnya kemunduran dalam beragama. Kemunduran itu seperti dicatat oleh Buya, salah satu faktor utamanya adalah masih dibebani Islam dengan Arabisme.
Islam tidak identik dengan Arab. Dan menurut Buya, salah satu yang menjadi penyebab kemunduran umat Islam adalah ketika Arabisme ini mencengkram Islam, sejarah Islam, dan menghilangkan dimensi paling utama dari Islam, yaitu egalitarianisme.
Pemikir politik Islam Abdul Munir Mulhan menyebut pemikiran politik Buya sebagai politik kejujuran.
Buya itu bertransformasi dari konservatisme, skriptualisme, ke substansialisme. Dari yang sangat simbolis bertransformasi ke arah yang lebih cair, yang lebih terbuka.
Muhammadiyah sendiri menyebut Buya sebagai bapak bangsa karena kecintaan, pemikiran, sikap hidup, dan tindakannya sebagai sosok negarawan bangsa. Ketua Umum PP Muhammadiyah Haidar Nasir menyebut itu dalam gelaran 85 tahun milad Buya Syafii Ma'arif bertema mencari negarawan. acara daring ini digelar Jaringan Intelektual Berkemajuan pada Sabtu 30 Mei malam.
Kiprah Buya sebagai sosok yang mewakili kekuatan civil society, tidak anti kekuasaan dan anti rezim, tetapi juga tidak larut dan tidak masuk pada rezim itu.
Dari Yogyakarta, Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara yang dapat disimak dalam laporan internasional berikut ini.
Lebih dari 40 juta orang muda berusia 13 hingga 15 tahun merokok dan menggunakan beberapa produk tembakau lainnya. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO mengatakan industri tembakau itu berupaya membuat anak-anak dan remaja ketagihan rokok sejak dini supaya mereka menjadi perokok seumur hidup. Sayangnya, WHO mengatakan banyak perokok tidak berumur panjang. Setiap tahun tercatat jutaan orang meninggal karena kanker, penyakit jantung, dan penyakit lain yang berhubungan dengan kebiasaan merokok. Koordinator Unit Tanpa Tembakau WHO, Vinayak Prasad, mengatakan industri tembakau menginvestasikan lebih dari 9 miliar dolar per tahun untuk mengiklankan sejumlah produknya. Prasad menjelaskan alokasi dana iklan yang besar itu menarget kaum muda dengan kampanye-kampanye iklan yang menarik.
At the moment they're spending $1 million an hour, which is by the time you finish our press conference, that's $1 million spent.
Saat ini, perusahaan-perusahaan rokok menghabiskan $1 juta per jam. Mengapa mereka lakukan itu? Mereka lakukan itu untuk mendapatkan perokok baru. 8 juta orang meninggal secara dini tiap tahun. Karena itu, mereka perlu mencari perokok baru untuk menggantikannya.
WHO mengatakan industri tembakau berusaha menarik perokok generasi berikutnya dengan menarget anak-anak dan remaja di wilayah di mana produk tembakau tidak diatur secara ketat dan dapat dimanipulasi dengan mudah. WHO meluncurkan sebuah aplikasi telepon baru bagi para pelajar berusia 13 hingga 17 tahun untuk melindungi diri dari praktik jahat yang dilakukan industri tembakau. Direktur Layanan Kesehatan WHO, Rudiger Krech, mengatakan, aplikasi itu memperingatkan anak muda tentang tindak tanduk perusahaan rokok yang manipulatif dan sekaligus mengajarkan mereka cara untuk mengatakan tidak.
The toolkit exposes tactics such as parties and concerts hosted by the tobacco and related industries, e-cigarette flavors.
Aplikasi itu memperlihatkan beberapa strategi promosi yang digunakan, seperti pesta-pesta dan sejumlah konser yang disponsori oleh perusahaan rokok dan beberapa produk terkait lainnya, seperti rokok elektronik dengan beragam cita rasa yang menarik anak muda, seperti permen karet dan permen.
WHO menyerukan kepada masyarakat untuk mencegah industri tembakau memangsa kaum muda. Untuk menjangkau orang muda, WHO menyebarkan pesan anti-tembakau melalui TikTok, Pinterest, YouTube, dan media sosial lainnya. Para pejabat kesehatan mendesak sekolah-sekolah, selebriti, dan influencer untuk menolak semua tawaran sponsor dari industri tembakau. Mereka menyerukan agar layanan TV dan streaming online berhenti memutar iklan terkait penggunaan produk tembakau atau rokok elektronik. Sejumlah pejabat kesehatan menyatakan pemerintah harus melarang semua bentuk iklan, promosi, dan sponsor produk-produk tembakau dan harus memberlakukan undang-undang pengawasan dan pengendalian tembakau secara ketat. Metrini Gepani, Voice of America, Washington, D.C.
VOA This Evening bersama saya Dania Iman dan juga Rifan Dwi Astono yang kami siarkan langsung dari Washington, D.C.
Nah, kini saatnya kita simak berita dari dunia sains dan kesehatan.
Mutasi genetik yang menyebabkan Down syndrome meningkatkan risiko keterbatasan intelektual dan kematian dini yang disebabkan oleh penyakit autoimun dan pneumonia. Namun, hal ini juga menjadi pelindung dari beberapa jenis kanker dan membuat orang-orang dihargai karena kebaikan dan kegembiraan mereka. Belum lama ini, para peneliti menemukan petunjuk utama seputar mengapa kelainan genetik bisa menyebabkan berbagai hal ini. Salah satunya, mutasi meningkatkan peradangan. VOA menjelaskan bagaimana temuan ini bisa membuat kehidupan para penderita Down syndrome lebih sehat. Di Linda Cernik Institute untuk penanganan Down syndrome yang berlokasi di Colorado, peneliti Katie Wall punya berbagai cara untuk mengagumi saudara laki-laki dari suaminya yang menderita Down syndrome.
He always wants to marry my sisters.
Dia selalu ingin menikahi saudara-saudara perempuan saya. Dia sangat suka mewarnai dan menyanyi. Dia mendatangkan kegembiraan.
Para penderita Down syndrome memiliki resiko yang rendah untuk terkena kanker. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Cernik Institute, hal ini disebabkan oleh sistem imun mereka yang hiperaktif.
Their immune cells are like Superman cells in some ways.
Sel imun mereka bagaikan sel-sel manusia super. Kekebalan sel mereka tinggi jika dibandingkan dengan kita dan siap untuk melawan. Mereka dapat melawan sesuatu yang tidak perlu dilawan. Sebagai contoh, organ kita yang menyebabkan autoimun.
Namun, kekuatan yang berlebih bisa menyebabkan ketidakseimbangan yang berlebihan yang mengakibatkan kelainan seperti alopecia areata atau kerontokan rambut dalam pola tertentu. Sistem imun yang stres juga melelahkan. Hal ini beresiko di masa flu atau pandemi COVID-19.
People with Down syndrome are really predisposed to having severe pneumonia.
Para penderita Down syndrome cenderung terkena pneumonia. Bagi ipar saya yang berusia 30-an, sekarang ini adalah masa yang menakutkan.
Para ahli ingin mengurangi resiko-resiko tersebut. Seperti yang dijelaskan oleh Joaquin Espinosa, Direktur Linda Cernik Institute untuk penanganan Down syndrome.
The mission of the Cernik Institute is to improve the lives of all people with Down syndrome through biomedical research.
Misi dari Cernik Institute adalah untuk meningkatkan kualitas hidup para penderita Down syndrome melalui riset biomedis.
Espinosa punya banyak teman yang menderita Down syndrome, termasuk aktris Megan Baumgars yang bermain dalam serial yang pernah meraih penghargaan Emmy berjudul Born This Way yang bercerita tentang Down syndrome. Tim Espinosa juga menginvestigasi bagaimana gaya hidup dan obat-obatan kemungkinan bisa menyeimbangkan sistem imun.
People with Down syndrome are up here.
Para penderita Down syndrome jauh di atas sana, dan orang biasa berada di bawah sini. Kami berusaha membawa para penderita Down syndrome mendekati tingkat yang normal.
Dari Denver, Colorado, demikian laporan tim VOA.
Kini saatnya kita cari tahu apa saja yang terjadi di Amerika dalam Amerika Kini.
Ketika New York bergulat dengan wabah COVID-19, dengan pembatasan sosial yang ketat dan penutupan berbagai tempat usaha dan prasarana untuk umum, sebuah kebun kecil milik komunitas menawarkan ketenangan dan rasa saling memiliki.
With all of this crazy fear, getting back to the outside,
dengan semua ketakutan gila really ini, matter. Kembali keluar akan sangat berarti.
Itu adalah Randy Sandlin, seorang seniman dan pengelola kebun komunitas bernama Lentil Garden di kawasan Greenpoint, Brooklyn. Sandlin mengambil alih operasional Lentil Garden, sebuah oasis subur yang membentang di sepanjang jalan Brooklyn Expressway pada tahun 1995. Dikelola oleh para sukarelawan yang menjadi anggotanya, kebun ini berkembang menjadi kebun teropatik, di mana anggota masyarakat di sekitarnya dapat melarikan diri dari kesibukan sehari-hari di tengah kebisingan kota. Kepada Associated Press, Randy Sandlin mengatakan,
I think when we're in our apartments, our minds go crazy. The sounds of the emergency vehicles.
Aku pikir ketika kita berada di dalam apartemen, pikiran kita menjadi gila. Suara sirene kendaraan darurat terdengar dan kita tahu apa artinya itu. Tetapi ketika kita datang ke sini, berbagai tumbuhan hijau itu seperti menenangkan kita.
Polama Soledad telah lama aktif menggunakan kebun sebagai teknik penyembuhan alami jauh sebelum pandemi terjadi. Sebagai bekas penderita kanker, ia menggunakan kebun sebagai tempat yang aman untuk berada di luar. Selama proses pemulihannya, ia disediakan tempat khusus yang jauh dari sengatan sinar matahari langsung untuk mengakomodasi kondisi kesehatannya. Ia mengatakan,
it gives you a place.
Kebun ini memberimu tempat perlindungan yang begitu indah, membuatmu lupa tentang apa yang terjadi, serta menjadikan hubungan yang semakin erat dengan pekerja kebun lainnya.
Para anggota pengelola kebun ini biasanya datang untuk mencari rasa nyaman dalam ketenangan, di mana mereka juga dapat berinteraksi dengan perasaan aman bersama komunitas mereka. Masyarakat sekitar kebun ini juga memiliki kebanggaan dan penghargaan yang besar atas waktu dan pekerjaan yang dilakukan para sukarelawan untuk merawat Lentil Garden, yang membuat kekhawatiran mereka akan ketidakpastian di masa pandemi menghilang sesaat. Demikian laporan VOA.
VOA This Evening, saatnya kita ikuti kabar terbaru dari dunia musik dan film.
Sementara insan Hollywood bekerja di balik layar untuk mencari tahu kapan dan bagaimana produksi karya seni mereka dimulai, sejumlah aktor mengakui bahwa sekarang ini masih belum ada jawaban yang konkret.
You know, I don't know when I will feel comfortable.
Saya tidak tahu kapan saya akan merasa nyaman, kata Tracy Ellis Ross, yang serial komedinya di stasiun televisi ABC, Blackish, biasanya memulai pengambilan gambar pada musim panas.
You know, gotta wear a mask, but you can't wear a mask on camera.
Ia bertanya-tanya mengingat ada pedoman untuk mengenakan masker. Tetapi tentu saja masker tidak dapat dikenakan sewaktu ia beraksi di depan kamera. Sementara itu, Tyler Perry telah membuat rencana rinci untuk memulai kembali proses pengambilan gambar untuk beberapa produksinya di studionya di Atlanta pada Juli mendatang. Akan tetapi, Screen Actors Guild atau Serikat Aktor Televisi dan Film mengemukakan dalam suatu pernyataan, mereka masih belum tahu kapan produksi akan dimulai. Gabriel Union adalah produser eksekutif serial televisinya LA's Finest yang telah menuntaskan pengambilan gambar untuk musim kedua. Ia mengaku belum mendapat pesanan untuk musim selanjutnya.
I'm going to let science lead us and let bigger brains than I.
Union menyatakan ia akan berpedoman pada sains dan para pakar untuk langkah berikutnya, untuk kemudian mengikuti protokol yang ditetapkan. Yang jelas menurutnya, kesehatan seseorang tidak ternilai harganya dibandingkan dengan sebuah acara televisi.
Once we know a lot more about this virus and other viruses and what all of that.
Sementara itu, Jessica Alba yang juga membintangi LA's Finest mengatakan, begitu lebih banyak lagi yang diketahui mengenai virus corona dan virus-virus lainnya, maka mereka akan tahu apa yang harus dilakukan. Menjadi salah satu pertanyaan penting, lanjut Alba, adalah bagaimana menggambarkan adegan bercinta pada era social distancing? Dengan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban, Dakota Johnson mengatakan ada banyak gagasan yang dilontarkan.
But you know, we'll figure it out. I don't know what the answer is yet, but I know that there are loads of people trying to figure out how they're gonna.
Banyak orang yang berusaha mencari tahu bagaimana mereka akan membuat film, kata Johnson. Sering menegaskan bahwa pada akhirnya mereka pasti akan mengetahuinya. Sampai jumpa pada info berikutnya. Utami Husin, VOA.
Tadi kita sudah mendengarkan berita dari dalam dan luar negeri, dari dunia politik hingga hiburan. Tapi yang berikut ini sayang kalau dilewatkan.
Setelah berminggu-minggu berada di rumah karena lockdown untuk mencegah perebakan virus corona, kini hanya ada satu hal yang menarik dan masuk akal dilakukan di kota Tel Aviv, di tepi Laut Tengah. Ini adalah pertama kalinya saya bisa berenang di laut setelah berminggu-minggu terkurung di rumah karena virus corona, kata Daria setelah terjun ke laut berwarna biru cerah dan beristirahat di pantai. Ini adalah hal yang paling menyenangkan, tambahnya. Pantai-pantai di Israel ditutup sejak permulaan April karena adanya pandemi COVID-19, tapi karena kini suhu di luar rumah mencapai 39 derajat Celcius, Daria segera memanfaatkan kesempatan pertama setelah pantai-pantai mulai dibuka kembali. Kantor berita AFP melaporkan ribuan orang lainnya juga memanfaatkan peristiwa itu sehingga tampak banyak orang menikmati sinar matahari sambil duduk-duduk di kursi pantai. Anak-anak sibuk membuat benteng-benteng di pasir dan anak-anak muda bermain paddleball untuk merayakan kemerdekaan mereka. Penutupan kawasan pantai itu telah berdampak pada banyak aspek kehidupan. Pada mulanya, warga dengan sukarela menerima kenyataan bahwa pantai harus ditutup, khususnya karena cuaca masih dingin dan orang lebih banyak berdiam di rumah. Tapi dengan dimulainya pelonggaran pembatasan dan cuaca hangat mulai terasa, banyak warga Israel tidak sabar menunggu izin untuk bisa kembali ke pantai. Hari Sabtu lalu, ribuan orang tampak berjemur di pantai-pantai dan berenang di laut, walaupun tidak ada petugas penjaga pantai. Dan peraturan karantina belum dicabut. Kini, para petugas keamanan pantai yang mengenakan baju kaos berwarna oranye tampak sibuk mengatur kursi-kursi malas di pantai sesuai dengan peraturan menjaga jarak, lengkap dengan payung-payung besar guna melindungi diri dari terik matahari. Israel, negara yang berpenduduk sekitar 9 juta orang, mencatat adanya 16.700 penderita COVID-19 yang mengakibatkan kematian 278 orang. Kini, dengan tibanya hari-hari cerah dan hangat, dan pantai-pantai telah dibuka kembali, kehidupan tampak hampir pulih di Tel Aviv. Dari Washington, Leonard Riono untuk Isa Ismail.
Demikian VOA This Evening bersama Rifan Dwi Astono dan Dania Iman. Siaran kali ini diproduksi oleh produser Lea Johannes bersama Utami Husin dan Arif Budiman.
Jangan lupa ikuti terus siaran kami setiap Senin sampai Jumat melalui website kami di www.voaindonesia.com dan juga melalui radio afiliasi kami di Indonesia.